Epistola prima ad Corinthios, caput undecimum. Imitatores mei esto te, sicut et ego Christi. Laudo autem vos quod omnia mei memores estis, et sicut tradidi vobis, traditiones meas tenetis. Volo autem vos scire, quod omnis viri caput Christus est, caput autem mulieris vir, caput vero Christi Deus. Omnis vir orans aut prophetans velato capite deturpat caput suum. Omnis autem mulier orans aut prophetans non velato capite deturpat caput suum. Unum est enum atque si decalvetur. Nam si non velatur mulier et tondeatur. Si vero turpe es mulieri tonderi aut decalvari veletur. Vir quidem non debet velare caput, quoniam imago et gloria est Dei. Mulier autem gloria viri est. Non enum vir ex muliere est, sed mulier ex viro. Etenem non est creatus vir propter mulierem, sed mulier propter virum. Ideo debet mulier potestatem habere supra caput propter angelos. Verum tamen, neque mulier sine viro, neque vir sine muliere in domino. Nam sicut mulier de viro, ita et vir per mulierem, omnia autem ex Deo. In vobis ipsi judicate, decet mulierem non velatum orare Deum. Nec ipsa natura docet vos quod vir quidem, si comam nutriat, ignominia est illi. Mulier vero, si comam nutriat, gloria est illi? Quoniam comma pro velamine ei data est. Si quis autem videtur, contentiosus esse, nos talem consuetudinem non habemus, neque ecclesiae Dei. Hoc autem principio, non laudans quod non in melius, sed in deterius convenitis. Primum quidem convenientibus vobis in ecclesia, audio scissuras inter vos esse, et ex parte credo. Nam oportet et herises inter vos esse, ut et qui probati sunt, manifesti fiant in vobis. Convenientibus ergo vobis in unum, non est dominicam cenam manducare, unus quisque enim suam cenam presumit in manducando, et alius quidem esurit, alius autem ebrius est. Numquid domos non habetis ad manducandum et bibendum? Ad ecclesiam Dei contemnitis et confunditis eos qui non habent? Quid dicam vobis? Laudabo vos? In hoc non laudo. Ego enim accipio Domino, quod et tradidi vobis, quoniam Dominus Iesus, in quo nocte tradebatur, accepit panem, e gratias agens fregit et dixit.
Hoc est corpus meum, quod pro vobis est. Hoc facite in meam commemorationem.
Similiter et calicem, postquam cenatum est, dicens.
Hic calix novum testamentum est in meo sanguine. Hoc facite, quotiescumque bibetis, in meam commemorationem.
Quotiescumque enem manducabitis panem hunc, et calicem bibetis, mortem Domini enunciatis, donec veniat. Itaque, quicumque manducaverit panem, vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. Probet autem si ipsum homo, et sic de panne illo edat et de calice bibat. Qui enem manducat et bibit, judicium sibi manducat et bibit non diudicans corpus. Ideo inter vos multi infirmi et imbeciles et dormiunt multi. Quod si nos met ipsos diudicaremus, non utique judicaremur. Dum judicamur autem, ad Domino corrippimur, ut non cum hoc mundo damnemur. Itaque, fratres mei, cum convenitis ad manducandum, invicem expectate. Si quis esurit, Domi manducet, ut non in judicium conveniatis. Cetera autem cum venero disponam.